ኢትዮጵያ ከሰት ለብሲን የሯ ተጠማ ኤጎጂር ኦልፈሜ አስሃል ማጋላ ለኦሮሚያ ደዳ ከሳ ማርፈካታ ጅራቶን ማጋላ መቀሌ ከንትግራይ ዋይ ለብሲ የሯ ተጠማ ከነማልጀሩ ያለነን ከንቅደስ ተቀብዲ ከጅራታም ማጋላ መቂ ጀደን እንጀልቀምና
ጉድነ ሸዋ ባሃ አና ዱግዳ ማጋላ መቂ ናኖ ከኛ አርማንዱራ ወዶ ኡመተን በሬችሲኒ ፕሮጀክቲ ቢሻኒቱ ረጀልሲያ ከንቆጳ እቹዳ ወራ ወያረቱ ኢትዮጀክቱዳ ቆጳ ይፈቲ መሌ waan ummataa qophaa'ee miti. Kanaaf ummanni sodaa guddaa waan qabu barbadeessanii jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoota lakkoofsi isaanii 2000 ol ta'u amma mana hidhaatti guuranii jiru. Namnis baqatee ala jira. Akkanumatti nama maqaa nagaa qabna jedhee manatti galufaa qabu namoota osoo addaan hin baasin akkanumatti walitti qabanii guuraa jiru.
Magaalaa isa kam keessa?
Magaalaa Maqii, magaalaa Busees, gandoota baadiyyaatirraa naannoo piroojektiin kun irraa barbadaa'efaa jedhanii akkanumatti namoota guuru.
Barumsi jiraa magaalaa Maqiif naannoo?
Barnoonni amma xiqqoo xiqqoo reefu eegalaa jira. Barataanis nama 10 nama 5tu suma barsiisaa jiru malee barataan deemaan jiru. Mi'aan nu jalaa gubu jedhaniiti namni mi'aan sassaabbachaa jira baay'inaan yeroo ammaa kana.
Magaalaa keessaa maal argita?
Magaalaa keessa gonkumaa warra Agaazii kanaa fi federaalatu Ayisuuziidhaan ganama galgala olii gadi deemee akkasuma immoo korri bittinneessatti illee taa'ee bakka kaambii keessaan bahu. Warra Agaazii qofatu akka malee magaalaan Maqii akka kutamuu qabdi jedhaniitu yaa sodaachisaa jiru. Namni sodaa guddaa keessa jira. Namni magaalatti illee baadiyyaatti baqatee akkasitti amma ta'ee jiraataa jira.
Bilbila harkaa fa'a nama harkaan fuudhuu?
Eeyyee mana namaa bakka halkan hin dhufu xaajaatti irraa haga lafa bariitti marsanii xabsanii namatti seenu walakkaa harkanii irraa eegalu. Namni silaa waa qabeenya qabu. Nama silaa kompiitara fa'a hin qaba. Bilbila fa'aa hanbitoobbii fa'aa hin qaba kan jedhan rukutanii cabsanii hin fuudhu. Sanaan booda waan ati biyyaalaa wajjin barreessite fa'aa qabeenya nama dhuunfaa qawwee fuutanii fidaa kan jedhanii.
Qawwee silaa akka seeraatti bitatanii manaa qabaachuu hin danda'ama ture?
Heeyyeen silaa hin danda'ama ture. Naannoon keenya kun baay'inaani qawwee qabachuun baratamaadha. Heeyyamallee ilaalanii maalilleen jedhanii qawwee qofa yaa ta'uu fuudhanii amma kunoo gabaa isaan irratti dhiyeessanii meeshaa hammanaa walitti qabanne kan jedhanii kattamame osoo hin taane kan nama dhuunfaatti akkasitti walitti qabataa jiru.
Garuu mobaayilii namaa jechuun bilbila harkaa yeroo fuudhan irraa laalanii namaa deebisu?
Wanti deebisan hin jiru bilbila sirraa fuudhu sanaan booda sii hidhu ati bilbila keetu koo akkitti dubbattu hin jiru bilbila warrumaa Agaazii sanatu fudhatee kiisii kaawwata. Paasurdii bane jedhanii feesbuukii bane jedhanii miiseejii keessa laalu waan ati miiseejii kana dura namoota wajjin barreessaa turte akkasitti qoratu. Karuma deema too qaban bakka akka waan nama waan guddaa geesse tokkotti qabanii laalanii qabu. Nama Oromoo ta'e innumaa Oromiifa dubbannaan du'uu keessi bakka namoonni yoo eessanillee an Oromoo miti jedhanii kakkatu yoo Oromoo taate hin qabamtu.
Warra gosa biraa ammoo hin tuqanii Oromoo maduwaadha?
Warra gosa biraa tasumaayyuu hin tuqanii.
Sabaahimaan mootummaa Itoophiyaa roobii dheengaddaa komaand poost maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti godina Shawaa Bahaa aanaalee hanga tokko keessatti hokkara uumameen meeshaa waraanaa saamaman ittiin jedhe. Kan ammayyaa fi kadurii 92 akkasumas shugguxiin 8 funaanamuu isaa ibsee jira. Walumaagala bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa saamaman kan jedhame meeshaalee waraanaa 513 keessa haga ammaatti 384 deebifamu beeksisee ture. Magaalaa Jimmaa keessatti dargaggoota barnoota xumuranii carraa hojii dhaban gargaaruuf waajirri OPDO yookaan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo walgahii waamaa jiraanaan jedha dargaggeessi tokko.
Jimma sodaadhuma adda addaatu jijjiira namoonni sodaadhu.
Maaliif?
Wanta tokko yoo dubbannee hin qabamnee namna kan jedhu sodaan tokko tokko jiru.
Magaala keessa waraanni wanta akkasii jira?
Waraanni hin jiru sobuma kana wanta akkanaa kana isiniif taana maallaqa isiniif kenninaadhaafi.
Maallaqa maalii?
Maallaqa hojii isin qabsiisan warrootan hojii dhabdootaatiif dargaggoodhaaf kan kana jedhu itti dubbatama.
Eenyutu dubbata kan?
Warruma dhaaba keessa hojjetan dargaggootaaf jechuudha. Manas isiniif ijaarsifna jedhu nam tokko 2023 akka mana baankii gashe akka manni kun isin ijaaramu jennaan waan akkasitti gurmaa jedhu kun immoo soba tureera bubbuleera.
Marii keenya tuun xumuratiin bilbila addaan cite dabalee yaaluus hin milkoofne. San booda gara magaalaa Awadaayitti han bilbile. Torban kana dargaggeessi tokko ajjeefamu jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru.
Bulchiisa magaalaa Awwada. Haa kulaa namoota gabboo namatti hin dhiisanii magaalaa fi qaamni nageenyaa kun mana namaa seenanii halkan cabsanii maallaqa akka fuudhanis ni jira. dhiyeenya kana guyyaa isin na dabre wiixata jechuudha. Toora sa'a saddeet isin walakkaatti fattashaatu ture guyya sanii nama agartee ijoollee deemtu hundaa qabanii ijoollee dargaggeessa hundaa'uu qabanii dabbusanii fattashanii ijoollee nama lama waa'ee bilbila keessan fidaati qorannaa waan jiru irratti qabanii tokko bilbila bane itti kanna jechuudha keessatti alaabaa Oromiyaa alaabaa Oromoo qaba jaanii sanii fi sirba caalaa guddina of keessaa qaba waan jiru irratti. Isaan lachuutu galanii kan koodii banii jiranii paaspoortii isaanii banii jiranii banuu didee osoo tumuu jiranii harkaa baafatee dura gasiigee osoo jalee siigee illee kanuma qabuu danda'u qawwee nyaachifatee mucaa ta'ee horsiisee deebi'anii nama fuudhu dhorkanii ifiin qabanii ruchiisanii osoo akhmaan dhaqqin diinni kan isaa dhumee lubbuun isaa dabarsee jechuudha.
Maqaasaa beektaa?
Maqaasaa san hin beeku mucaan san nama naannawa kanaatii miti garuu as jiraata malee naannoo gaara mul'ata kanaa aanaa baddannoo irraa dhufee jiran.
Kan biraa maal argita magaalaa Wadaa keessa?
Fakkeenyaaf ijoolleen dargaggeessa karaarra deemuun hedduu ulfaata. Manni barumsaa ijoolleen hin deemanii yoo deemne achitti ijoollee qeeroo dhagaanii nu qaban isaanii sodaatanii barumsinis waan sirriitti eegalee hin qabu gammaatti. Daldalli cimaa ni jira garuu haagas maraa miti akka duraan ture sanii miti magaalaa raawwatanii duraan saadii dhalli afur hojjettee akkanis ni hojjettee amma tanaa mootu bakka galgala warri cimaa bitanii saasrii hin bitatanii galuu adda galuu malee warri baadiyyaa magaalaa cimaa fidataniis. Hin fidatanii jechuudha duraan ganama toros halkan sa'a saddeetittis ni fidatanii qonnaan bultoota baadiyyaa raajimaa fidatan dhiyeenya kana karaa dirree kubbaa kanatti qabanii wanti garri nageenya kun humni agaaziidhaa cafakanii maallaqa irraa saamanii jiran yoo maallaqa ni hin gaafadde jette bakka asii tumanii amma dhiyeenya kana walga'ii teessisuu turanii.
Walga'ii maali?
Abbootii qabeenyaa isin gargaaru jira akkasumas yoo ijoollee kana qabdanii asitti dhiyeessuu baattan tarkaanfii addaa isin irra fudhannaa namootu wartee dhiyeessuu qabdanii. Fiddanii harka kanniisisuu qabdanii jaanii uummata akkasitti doorsisuu jiran.
Ijoolleen hin baddee magaalaadha.
Akka jiranii qabanii hiraa jiranii ijoollee kamtu bada jettee.
Awadaa irraa aangawaan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne waa'ee kana deebii akkanaa laatan gaafatamanii deebiin sii kennu hin jiru nutu bulchaa jira mitii naan jedhan. Itti fufeen godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjoo keessatti haala jiruun gaafadhe.
Wal bira dhaabatanii haala isaanii rakkoo cimaatu jira. Dafanii manatti nama gashu hordofiin baay'ee humnaa olii doorsisa cimaatu jira. Amma fakkeenyaaf deengaddaa hollitanii ijoollee dargaggoo halkanna sanii baatirii isa guddaa itti qabanii reebanii mana isaatti geessanii ijoolleen kun amma dararra jiru maqaan isaanii tokko Kimmiidee. Kimmiidee Magarsaa naannoo Magarsaa Addisuu kan jedhamu godhagaa immoo jarreen kun amma hidhaa jala jiru warri maqaan isaanii qabatamaatti gahedha warri kun.
Maal gootan jedhanii qaban?
Karaa cuftan jedhaniifu doorsisanii deengada galgala qabanii reebaniidha itti geessan baatirii isa guddaatti qabanii.
Maatiin naqanii argaa jiru?
Bakkatti bira gaaniin qabanii doorsisa akkasii jiran humnaa oolee amma namni biratti dhiyaachuu hin danda'u.
Manni barumsaa jira jireenyi guyyuu guyyuu namni gabaan dhaqataa.
Gabaan deengaddaaf cufamee tureetu amma immoo doorsisaanii dhaqaa maleessaa jedhanii akka namoonni itti deemee karaa gabaadha kan gochaa jiru hundumaanitti hin tiraataa jiru. Saadha kan iyyuu maleessaatti wal bira dhaabatanii haasa'uun rakkoo qabaa doorsisa guddaatu jira humnaa ol amma namni birataa jiraatan mirgan qabu miidiyaa OMN sana irraa buqqisanii sammuu isaanii firii godhachuu illee hin danda'u rakkoo jala jira.
Bulchaan magaalaa Najjoo bilbila harka isaaniin kaasan waajjirri poolisii magaalaa Najjoos akkasuma namni kaasuun jiru. Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Baddallee keessa muddaminsi guddaan akka jiru tarkaanfiin miseensota paartii mormituu koongirasa federaalawaa Oromoo irratti qiyyaafate bifa jabaateen gaggeeffamaa jiruu jedhanii kanneen qabaman maqaadhaan.
Gaafa onkoloojisa guyyaa torbaa bara 2009 gaafa dafinoo jechuudha amma labsiisuunii gadi bu'ee namatti wanti ibsame hin jiru dandeenye makuraa fiqaaduu abbiisaa jedhamu wal dubbisanii nagaa waaqayyoo wal gaafatanii walirraa gurraan amma jira kanayyuu warri dubbii deddeebisan kun poolisiitti tokkomanii dandeenyanii mana isaatii qabanii fiqaaduu iddoo hojiitti duuka godhii dhaqanii qabanii amma gaa yaaddoon jiru. Kanarraa qabanii amma uwwanaatti mana murtiitti hin yaadne poolis dhaabaatti hidhamanii jiru jarri kun lamman.
Kan biraa magaala keessaa maal argitu?
Magaala kana keessa gaama eenyu socho'aan jiru haalli yoofti baay'ee ulfaataadha waan ta'eef mormitoota irratti kan xiyyeeffate dararaadha nama kanarratti arginaan tumuudha qabanii jiru dhagaattiin tokko hin jiru amma immoo sakattaa'ii isaaf qophaa'aa jiru. Kanarratti garuu namni sa'aatii 12 booddee dargaggoonni hin tumamu namni rakkoo guddaa keessa galee jiru.
Sa'aatii 12 duroo.
Bilisa miti namni gurmaa wal bira dhaabannaan hin tumama namatti dhumnaan isin rukutu poolisootaa fi warra faxinoodhaan kana. Warra kan naannootiin yeroo tokko tokko immoo warra gaazii kun konkolaataan olumaa gara deemu jarri bu'anii hin kiniin jedhamu baay'eettama poolisoonni milishoota dabalatanii tarkaanfii cimaa fudhataa jiru amma. Manni barumsaa kun ammaaf ijoolleen egaa sodaadhumaan doorsisaa jiru maatii waamanii akada kan darbanne tsar kan fi raki segal tani nagenye ke sene rakor je ndo si hadin jo len sam
akajira ta magala sanati yadon ke guddam main
utu matagadi fagenya ni waye la firo ta tamakan utu nu bacisin baye tunni guyala masadino din tarkabi sun kone safura tu kawu sanin amma jo len amma sinje jo fi qanun fi ganne amma sinje kuni ya kitan andura mur matura ni fi so jeri na abatan na gawal gafaran tu yakata wa anta ida ummani mane datu be so da gudan qaba bidami so ta so sin danda mu amma sarama sit ta so kana matu e nyuma ko na ubatani rakku gudda da ruman qaba man mare di on kan ki sati ni ram war ma magala jiran amma di shi sin ka biru abbe fatin sin danda mu gurmani ya so sin danda mu region ni to ta kan do ge fatin danda mu di amma famiri ta germani ma kan obne e gaborit wanjer je dum begu dum maga basasto tagaddi sani tuu barka bi su kan ne sada maka furo kama jiru military da maka so to ma di mare bulti sina ngo ngob yoro maran
angota godina oromia adda adda arga chuf ya lingo de milkofne gara dubbi hima wajira motumana no oromia obbo fiqadu tasamma bilbilar kasane ratte de debise ya les inkasan argannan fudden yaadda gama kanin oduga basan radio sagale america kanafan tigre Girmay Gabru maqale irra waaye labsi yeroo hatattama kan ilaaleen yaada ummataa funaaneera. Hojii daldalaa irratti ka bobba'an obbo Indaayee Tasfaahuniyyee Isgaayee kan jedhaman tarkaanfiin labsii hatattamaa fudhatame sirriidha. Bulchiisa adda addaa keessatti firoottan qabna. Duraani namni rakkatee ture amma garuu qabeenyaan ituu caalaattiin barbadaa'in mootummaan tarkaanfii kana fudhachuunsaa dansa itu dursee labseera ta'ee immoo gaarii turee jedhaniiru. Kaasaahun Haftaay kan jedhaman immoo magaalaa Maqaleerraa Maqalee keessa tasgabiin jira garuu labsiin yeroo hatattamaa barbaachisaadha. Haalli jiru yaaddessaa waan tureef nagaa buusuu fi haga danda'ametti labsamuunsa badiin qabu jedhaniiru. Obbo Yirdaa Mokonnin abbaa qabeenyaa hoteela Planet yoo ta'an labsiin kun ba'uu deeggaraniiru. Baahir Daar keessatti wanni ta'e badiin dhaqqabe hojjetoota 2100 hojiin ala godhee maatiin isaanii alattafanii jedhan mootummaan dursee labsuu qaba ture jedhu isaanis. Obbo Amaanuweel Tasfaay naannoo Humaraatti oomisha saliixaa irratti bobba'anii jiru. Labsiin yeroo hatattama sodaa cabsee jijjiirama olaanaa fiduusaatti nan amanaa jedhan. Daandii Gondar irraa gara Humaraatti geessu walitti bu'insa hedduutti isa mudatee ture. Hojiin investimentii gaggeeffame hojjetoota Gondar, Gojjaam akkasumas Tigraay irraa fayyada waan ta'eef amma balaa dhaqqabuuf ture labsiin kun dhaabee jira jedhan. Obbo Fisahayyee Yohaannis Maqalee keessatti abbaa qabeenyaa Giriin Kaafeeti. Labsiin ba'e badii fi dhumaatii ijoollee oolchee jira jedhu. Mari'atamee rakkoon ummataa ni furamaa ilaalcha jedhan qaban. Geetaachoo Kiroos ka jedhamu immoo Maqalee keessatti kophee haxaa'uuf hodhuudhaan ka jiraatu ta'u dubbata. Mootummaan ummatatti dhiyaatee rakkoo jiru hubachuudhaan furmaata barbaachuu malee hanga yoomitti akkasitti jiraatamaa jedhe gaafata. Furmaanni waaraa walitti dhiyaatanii hojjechuu rakkoo furuun malee labsiin waan baasuun qabu jedha. Garuu mootummaan yeroodhaaf labsee waan ta'eef fudhanna. Dargaggoota hojii dhabantu mormii kaasaa jira waan ta'eef carraa hojii barbaachuun qooda mootummaati jechuusa Girmaay Gabruu Maqalee irraa gabaaseera. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is on the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a hard that beats the cold. After story has never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up.
Praise God will come from the skies. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours unheard. And now you see the light. You stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up,
stand up. Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
We can't give up the fight.
Stand up for your rights.
God, God.
Get up, stand up.
Keep us bubbling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
Sick and tired of the easy schism game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you
we gonna stand up for our
rights. Yeah, yeah,
so
yeah.
You better
get up, stand up
in the morning.
Give it up,
stand up for your rights.
Don't give up the fight.
Get up.